Cévní mozková příhoda neboli mozková mrtvice či iktus je jedním z největších zabijáků dnešní doby. Ve světě je třetí, v České republice dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí. Každá minuta hraje roli, což nám už za chvíli potvrdí docent doktor Daniel Šaňák z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Apatika Českého rozhlasu Olomouc je tady pro vás. Hodně zdraví a příjemný poslech přeje od mikrofonu Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Naše dnešní téma cévní mozkové příhody. Jsem moc ráda, že pozvání do studia Českého rozhlasu Olomouc přijal a čas si pro nás udělal docent doktor Daniel Šaňák z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den, přeju posluchačům.
Já jsem si vybrala téma, o kterém si myslím, že je potřeba hodně mluvit. Týká se pravděpodobně spousty lidí, že ano?
Ano, cévní mozkové příhody představují vážný zdravotní a socioekonomický problém v naší populaci, tak jako ve všech vyspělých zemích světa. Cévní mozkovou příhodu utrpí ročně více než 30 tisíc pacientů v České republice.
Proč tak moc?
Tak souvisí to s naším životním stylem a se spoustou rizikových faktorů, které se vyskytují v populaci. A je potřeba také upozornit na to, že stoupá i riziko v souvislosti s výskytem jedné ze srdečních arytmií, které zvyšuje pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody. Takže když to shrnu, těch nebezpečí je celá řada.
Já jsem říkala v úvodu dokonce to, že v České republice je to druhá nejčastější příčina úmrtí. Proč je té mrtvice tolik právě u nás?
Musíme se také podívat trošku do kontextu, jak už jsem říkal, toho životního stylu, stravovacích návyků. Hodně se mluví o tom, že třeba některé národy Jižní Evropy jsou tímto onemocněním postiženy daleko méně než my. Byly identifikovány určité faktory, jako je druh té stravy, klima, životní styl, hodně se mluví o pravidelné konzumaci například vína a tak dále. Já bych to spíš bral komplexně. Určitě v tom roli hraje taky nějaká genetika. Je potřeba se na to prostě dívat komplexně.
Když se řekne mrtvice, mnoho lidí by si mohlo myslet, že to je nemoc, problém, který se týká starší generace seniorů.
No, tady bych chtěl upozornit na to, že to není úplně pravda. Samozřejmě, ano, velké procento pacientů, kteří utrpí cévní mozkovou příhodu, jsou starší, ale my se setkáváme denně i s pacienty mladšími pod 50 let, kteří utrpí cévní mozkovou příhodu. Tam je potřeba upozornit na to, že nevždy jsou příčinou ty klasické rizikové faktory, jako je například vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka. Setkáváme se spíš s jinými případy. Tady se často objevuje i ta zmiňovaná srdeční arytmie, což je případ pacientů jinak zcela zdravých, žijících zdravým životním stylem, kteří utrpí takovou mozkovou příhodu. Takže řekl bych, že už neplatí to pravidlo, že je to pouze nemoc starých lidí, ale skutečně nabývá na významu i v mladší populaci.
Hraje ten věk nějakou roli v případě léčení a vyléčení?
Je potřeba si uvědomit, že starší pacient samozřejmě je ohrožen celou řadu komplikací, které u mladšího nevydáváme, takže ta prognóza může být horší a samozřejmě i celkově ta rekonvalescence u těch starších pacientů bývá komplikovanější s ohledem na to, že mívají často jiné choroby nebo jsou limitováni například postižením pohybového aparátu, jako je artróza a podobně. Takže je potřeba tady zdůraznit, že skutečně starší pacienti bohužel mají menší pravděpodobnost úplné uzdraví než pacienti mladší.
A pane docente, je mrtvice záležitost, která se může vracet opakovaně?
Ano, může se vracet. My samozřejmě se snažíme dělat taková opatření, aby to riziko bylo co nejmenší. To znamená, že pacienty vybavujeme určitým druhem léčby. Samozřejmě poučíme o režimových jiných opatřeních tak, aby se to riziko minimalizovalo. Nicméně i přesto naše maximální a pacientovu snahu se může stát, že se ta příhoda může vrátit.
Cévním mozkovým příhodám patří dnešní apatika Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je docent doktor Daniel Šaňák. Pane docente, jaké jsou příznaky mrtvice?
Mezi nejčastější příznaky patří náhlé ochrnutí poloviny těla, respektive porucha hybnosti končetin, stejnostranná, spojená velmi často s poruchou řeči, kdy pacient není schopen se vyjádřit, často bývá narušeno i schopnost porozumění nebo výslovnosti. Zpravidla bývá pokleslý koutek na straně ochrnutí končetin. Velmi často pacienti tento stav ještě vnímají jako pocit necitlivosti, případně brnění končetin. To jsou asi opravdu nejčastější příznaky. Mezi ty méně časté můžeme zařadit poruchy zraku. Nejčastěji to bývá buď dvojité vidění nebo ztráta zraku, výpadek poloviny zorného pole. Méně často to bývají poruchy rovnováhy. Tady bych chtěl upozornit, že skutečně tento příznak je spíše přeceňován. Někteří pacienti v případě velmi těžké mozkové příhody mohou mít i různé vegetativní příznaky, zvrací a v těch nejvážnějších případech se dostavuje i porucha vědomí, tedy bezvědomí.
Když jsem četla o mrtvici, tak jsem narazila i na takzvané poslíčky. O co jde?
To jsou příznaky velmi lehké, respektive ty projevy nejsou významné funkčně a odeznívají. To znamená, že pacientovi třeba na pár desítek minut spadne koutek nebo přechodně ztratí schopnost komunikovat, nicméně se úplně uzdraví. A tady bych chtěl upozornit na to, že v tom spočívá ta zrádnost, že se tyto příznaky mohou samozřejmě opakovat v daleko větší míře a můžou být tedy nevratnými. Takže pokud pacient pocítí takové přechodné stavy, kdy není schopen komunikovat, poklesne mu koutek nebo hůře ovládá končetinu, určitě by měl vyhledat zdravotnickou pomoc, protože není vyloučeno nebo je velmi pravděpodobné, že se tato příhoda bude opakovat a může to mít pro pacienta trvalé nebo velmi závažné následky.
Pane docente, jak potom probíhá to vyšetření, když se dostaneme do nemocnice?
Takže když bychom to vzali modelově, pacient, respektive jeho příbuzní, volají po té, co se u něj rozvinou příznaky mozkové mrtvice, tedy náhle ochrne, přestane komunikovat, určitě rozhodně vždy volat záchrannou službu. U nás v České republice je nastaven systém tak, že záchranná služba, pokud vyhodnotí příznaky jako cévní mozkovou příhodu, primárně konzultuje specializované pracoviště po telefonu a pokud ten pacient ty příznaky má, tak je transportován přímo do specializovaného centra bez jakéhokoliv dalšího zdržení. V České republice je síť zhruba 40 nemocnic, které prioritně léčí tyto pacienty a zdravotnická záchranná služba v celé republice ví, kam volat a kam toho pacienta směřovat. Tady bych chtěl zdůraznit, že začíná hra takzvaně o minuty, protože čím rychleji pacient se dostane do nemocnice a my mu budeme moci pomoct, tím větší šance, že ho vyléčíme nebo že se uzdraví. Takže po příjezdu do nemocnice se snažíme co nejrychleji zejména zobrazit mozek a tedy vyloučit případně jiné příčiny toho akutního neurologického postižení a samozřejmě po tom zobrazení mozku zahájíme specifickou léčbu. Tady bych chtěl jenom vysvětlit, že mozková mrtvice vzniká na podkladě uzávěru neboli ucpání některé z mozkových tepen a celá ta naše léčebná strategie je postavená na tom včas a co nejrychleji tu mozkovou tepnu zprůchodnit. K tomu používáme dvě léčebné možnosti. Jedna jednodušší, to je speciální infuze neboli laicky řečeno kapačka, kterou pacientovi dáváme na hodinu. Obsahuje lék, který rozpustí tu krevní sraženinu, která ucpala tu mozkovou tepnu. A nebo používáme daleko sofistikovanější, efektivnější způsob, kterému říkáme mechanická trombektomie, kdy se snažíme tu krevní sraženinu odstranit mechanicky, tedy jednoduše řečeno výmout přímo z té uzavřené tepny. Obě ty možnosti mají své výhody, nevýhody, nicméně tady bych to nechtěl nějakým způsobem zbytečně rozvádět. Každopádně zhrnutí je, že máme skutečně velmi efektivní způsoby, jak pacientovi pomoci, nicméně hlavní determinant toho úspěchu je, jak rychle se pacient dostane do zdravotnického zařízení, tedy do specializovaného centra. Takže toto, co jsem vám teď popsal, to znamená vyšetření pacienta, zobrazení mozku a odstranění té krevní sraženiny se snažíme provést co nejrychleji a ideálně, pokud je to do 90-120 minut po příjezdu pacienta do nemocnice v případě té mechanické trombektomie, tedy toho náročnějšího způsobu, ale efektivnějšího.
Vy jste říkal, že kapačka se dává na hodinu. Za jakou dobu ten pacient v ideálním případě může odcházet domů, protože je v pořádku?
Tak, u některých našich pacientů pozorujeme ten první efekt léčby, jak se říká, už během té infuze, kdy pacient pociťuje mírné zlepšení nebo dokonce i úpravu. V ideálním případě, kdy se pacient opravdu upraví, takže mu nezůstanou téměř žádné následky. Samozřejmě musíme provést celou řadu vyšetření, abychom zjistili, co bylo příčinou té mozkové přílivy, respektive kde nebo proč se vytvořila ta krevní sraženina, která ucpala tu mozkovou tepnu, což samozřejmě zabere několik dní, a současně pacienta také vybavíme léky, které sníží pravděpodobnost, aby se ta krevní sraženina vytvořila. Takže v ideálním případě skutečně, pokud pacient dojede brzy, dostane adekvátní léčbu, upraví se nám velice rychle, to může být 5-7 dní, ale takových pacientů, přiznám, není mnoho.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháte Apatiku. Věnujeme se mrtvicím s docentem doktorem Danielem Šaňákem z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Pane docente, já jsem na vaše jméno narazila v souvislosti s kampaní Čas je mozek. A ta chce asi zdůraznit to, co už jsme tady řekli, že v případě mrtvice každá minuta hraje roli.
Ano, děkuji za tuto otázku. Já jsem velmi rád, protože úplně nejzásadnější je v té léčbě, o které jsem před chvílí mluvil, to znamená buď ta infuzní léčba, nebo ta mechanická trombektomie, je takzvané terapeutické časové okno. To znamená, že tuto léčbu můžeme pacientovi provést nebo udělat pouze do určité doby od vzniku prvních příznaků. Konkrétně v případě intravenózní trombolizy, tedy té infuze, respektive kapačky, o které jsem mluvil, můžeme tuto léčbu pacientovi podat nejpozději do 4,5 hodin od vzniku prvních příznaků, což je velice krátká doba, když si uvědomí, že pacient musí dojet do naší nemocnice, musíme mu provést určitá vyšetření a zorganizovat podání té léčby.
Pane docente, jak přijdete na to, kdy se objevily první příznaky?
Z pravidla vycházíme z toho, kdy byl pacient naposledy viděn v pořádku. Buď pokud nejjednodušší je to samozřejmě, když pacient utrpí tu mrtvici v přítomnosti rodiny, příbuzných a podobně. To je nejjednodušší případ, tam jsme si zcela jistí, kdy příznaky začaly. Někdy ale dohledání doby vzniku příznaku, respektive cévní mozkové příhody, připomíná malou detektivku, kdy musíme volat svědkům a podle různých okolností se snažíme poskládat poslední okamžiky předtím, než pacient utrpěl mrtvici. Často se orientujeme podle toho, že hlavně lidé, kteří žijí sami, že třeba vstali, převlékli se z pyžama, začali vařit snídaní nebo oběd, a to jsou třeba indicie, podle kterých my jsme schopni přibližně odhadnout, kdy asi došlo ke vzniku té mozkové příhody. Tady bych jenom chtěl podotknout, že jsme samozřejmě pod velkým tlakem při zjišťování těchto okolností, protože minuty hrají velkou roli. Co se týče té mechanické trombektomie, tedy toho efektivnějšího způsobu, kdy se pomocí mechanického zařízení odstraní ta krevní sraženina přímo z místa, tedy v té mozkové tepny, tam jsme schopni tuto léčbu provést až do 6 hodin od vzniku prvních příznaků, ale u obou těch metod, ačkoliv máme přesně daná časová kritéria, bych chtěl zdůraznit, čím dříve přijede pacient do nemocnice a je touto léčbou léčen, tím větší šance na jeho úzravu. Ne vždy znamená technický úspěch, tedy odstranění té krevní sraženiny z uzavřené mozkové tepny, jednoznačné klinické zlepšení nebo úzdravu toho pacienta. Bohužel u té mechanické trombektomie, na což byla cílená tato kampaň Čas je mozek, máme technickou úspěšnost před 90%. To znamená, že téměř všem pacientům dokážeme tu krevní sraženinu z té mozkové tepny vytáhnout. Nicméně pouze zhruba polovina těch pacientů nám dopadne tak, jak bychom si představovali, tedy zlepší se klinicky nebo snad úplně uzdraví. Takže tím chci jenom demonstrovat to, že skutečně čas je absolutní priorita i v této superspecializované léčbě, která je jinak velmi, velmi efektivní. Co se týče té intravenózní trombolízy neboli té kapačky, tak bych chtěl jenom podotknout jednu věc. Je to lék, který má silné řídící schopnosti, tedy dokáže rozpustit tu krevní sraženinu, a bohužel my nemůžeme podat úplně všem pacientům, kteří nám včas přijedou do nemocnice, nemůžeme ji zejména podat pacientům, kteří buď berou silné léky na ředění krve, anebo v nedávné době podstoupili nějaký operační zákrok, anebo mají obecně vysoké riziko krvácivých stavů. To jsou například pacienti s onemocněním jater nebo s žaludečními vředy a podobně. Nechtěl bych zabíhat do detailu, jenom bych chtěl upozornit na to, že je to komplikované i v tom, že bohužel tuto léčbu nemůžeme dát úplně všem pacientům, kteří přijedou včas do nemocnice.
O mrtvicích se bavíme dnes v Apatice Českého rozhlasu Olomouc a bavit se samozřejmě chceme i s vámi. Dunaji. Takže pokud máte nějaký problém, dotaz, určitě zavolejte na některé z našich telefonních čísel 221 555 444 anebo 726 465 465. A také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. No a pane docente, my než si pustíme další písničku, tak určitě stihneme odpovědět na posluchačský dotaz. Dobrý den, 20 minut pokleslý koutek a pak zase dobré. Je to mozková mrtvice? Léčím se na trombózu povrchových žil. Děkuji za odpověď.
Tak já děkuji za otázku. V tomto případě by to určitě mohla být slabá mozková příhoda. My tomu říkáme odborně transitorní ischemická ataka, což je výraz, který popisuje situaci, kdy mozek přestane fungovat na určitou dobu a dojde k úplnému uzdravení, respektive úpravě těch příznaků. Určitě je to stav, který by vyžaduje lékařské vyšetření. Jak už jsme se o tom bavili, může to být takzvaný poslíček, to znamená, že ten posluchač může být v riziku opakování takovéhoto stavu, který může mít podstatně větší následky, respektive trvalé následky. Takže bych určitě doporučoval kontaktovat specializované pracoviště, nechat se vyšetřit a zjistit, jestli zde není riziko, že se takováto příhoda bude opakovat.
Apatika Českého rozhlasu Olomouc, to je pořad, který je určen samozřejmě vám a vy už telefonujete na naše čísla 221 555 444 anebo 726 460 465, abyste se našeho hosta, docenta doktora Daniela Šaňáka, na něco zeptali. Pozdravíme společně naši první posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete mluvit, jste ve vysílání.
Tady je posluchačka ze Šumpe. Prosím vás pěkně, manžel je po mozkové mrtvici, už teda rok a půl, byla to těžká mrtvička, ale prostě pomáhali jsme, denně jsme ho cvičili, jezdili jsme za ním, léčil se v nemocnici v Olomouci. Děkuji jim za všechno, ale pan docent na té, jak se cvičí na té rehabilitace, pan Krobot nám ho nevzal, asi si říkal, že je to těžký, že se z toho nedostane. On se z toho teda dost dobře dostal, na životě, ale ta ruka nejde a ne, děláme, co děláme. Chtěla jsem se zeptat, jestli neexistuje nějaký speciální středisko, jestli by se ještě s tím něco dalo dělat.
Děkujeme za dotaz.
Děkuji také za dotaz. Co se týče následků cévních mozkových příhod, tak samozřejmě bohužel nemáme žádný jednoznačný specifický postup, který by zaručoval 100% úspěšnost. U pacientů, kteří jsou takovou dobu po cévní mozkové příhodě za jeden rok i déle, ta pravděpodobnost na úzdravu samozřejmě vysoce klesá. Mé doporučení je takové, určitě můžete manžel objednat k nám do ambulance našeho centra, kde bychom se mohli domluvit, jaké jsou další možnosti. Určitě by stalo za to tu horní končetinu vyšetřit, stanovit míru postižení té ruky a mohli bychom se domluvit případně na nějakých dalších možnostech. Nicméně, jak už jsem avizoval, bohužel upřímně nějaký zásadní postup, který by výrazným způsobem zlepšil tady tyto následky, stále nemáme.
Zdravíme každopádně naši posluchačku, jeho manžela na Šumpersku a pro vás ostatní jsou tady telefonní linky 221 555 444 a také 726 465 465. Určitě volejte a podíváme se na písemné dotazy, kterých nám přišlo opravdu hodně. Může postihnout mozková příhoda i člověka i při dlouholetém užívání varfarinu sem trombolik? Děkuje paní Ludmila za odpověď.
Takže tento lék právě slouží k prevenci vzniku cévních mozkových příhod. Jak zmiňuje pisatelka, má tromboembolické komplikace, to znamená, že užívá lék na ředění krve. Jak bych chtěl říci, že zrovna v tomto konkrétním případě se to může stát, protože dávka toho léku je individuální pro každého pacienta. Je potřeba chodit na pravidelné kontroly a pomocí jednoho parametru si zjišťovat míru toho naředění. A nám se často stává, že pacienti, kteří nejsou dobře naředění, respektive jsou málo naředění, mohou s cévní mozkovou příhodou přijet. Tím bych ale samozřejmě nechtěl pisatelku nějakým způsobem strašit, jenom bych chtěl podotknout, že i když pacient užívá silné léky naředění krve, tak nemá bohužel 100% jistotu.
Telefonní linka Českého rozhlasu Olomouc je opět obsazená. Přejeme vám dobrý den. Haló, dobrý den.
Ano, dobrý den.
Jste ve vysílání.
Já jsem po mozkové mrtvici v srpnu a mám věko kameny, jako z ledvinový kameny a chtěl mě jako uspat. Rozbít jako tím, jestli to půjde ultrazvukem rozbít a potom, kdyby to nešlo, tak jestli mě můžou uspat.
Mhm. Rozumíme dotazu?
Obecně pacienti po cévní mozkové příhodě jsou v určitém riziku bezprostředně po jejím vzniku v rámci takzvaného laického uspání neboli celkové anestezie při nějakém operačním zákroku. My obecně doporučujeme u těch těžších případů vyčkat minimálně 3 měsíce a zpravidla se to tak děje, pokud je pán nebo pacient plánován k tomu operačnímu zákroku. Většinou je požadováno neurologické vyšetření, v rámci kterého je přímo nutné vyjádřit se, zda pacient může podstoupit operaci, respektive uspání neboli celkovou anestezii. Takže si myslím, že určitě takové vyšetření bude pacient potřebovat. Jestli byl hospitalizován u nás, určitě se bude muset dostavit k nám.
Děkujeme za odpověď a máme tady dalšího volajícího posluchače. Přejeme vám dobrý den. Haló, dobrý den.
Já.
Ano, to jste vy a tady jsme my, Český rozhlas Olomouc. Povídejte.
Děkuji. Já jsem teď 63 roku věk mám a zvýšuje se mě tlak asi 161 na 175 a 90 na 105 je ten druhý tlak. Jestli už je to vyšší nebo ne a co s tím, jestli nějaký vyšetření.
A jestli vám hrozí mrtvice, by vás zajímalo?
Já děkuji za otázku, to je velmi dobrá otázka. Skutečně vysoký krevní tlak je jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů obecně kardiovaskulárního onemocnění a cévních mozkových příhod. Tak jak jsem dobře slyšel, ty hodnoty tlaku jsou skutečně velmi vysoké. My v té primární prevenci, tedy když pacient ještě neutrpěl mrtvici, doporučujeme, aby tlak nebyl vyšší než 140 na 80. V případě, že mrtvici prodělal, tak tam jsme ještě přísnější. Faktem je, že zase opět zvýšený krevní tlak pacienta nějak obtěžuje, zpravidla nemá žádné příznaky, takže se setkáváme s tím, že pacient je přivezen do nemocnice s cévní mozkovou příhodou jako dosud zdrav, s ničím se neléčící a my mu zjistíme mimo jiné, že měl dlouhodobě vysoký krevní tlak, protože léky, které mu na ten tlak podáme, na ty moc nereaguje a to je taková nepřímá známka toho, že skutečně se s tím vysokým krevním tlakem už delší dobu potýkal. Takže tady já doporučuji určitě už to řešit s praktickým lékařem, nasadit léky na tlak a být pravidelně kontrolován. Ideálně si pořídit tonometr domů, pravidelně si tlak měřit, protože samozřejmě ten tlak může i kolísat a ty hodnoty můžou být klidně i vyšší třeba ve večerních nebo nočních hodinách.
A pane docente, před písničkou Katapultem dotaz písemný, často mě trne pravá strana chodidla a to od kotníku po prsty. Uleví se mi až po namazání. Může to mít spojitost s mrtvicí?
To si nemyslím. Já myslím, že to je spíš projev takzvané neuropatie nebo poškození periferních nervů, což není příznakem cévní mozkové příhody, ale určitě doporučuji pacientovi neurologické vyšetření.
Cévním mozkovým příhodám, tedy mrtvicím, se věnuje apatika Českého rozhlasu Olomouc dnes s docentem doktorem Danielem Šoňákem z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Odpovídáme samozřejmě i na vaše otázky, takže volejte na 221 555 444 anebo 726 465 465 a také můžete psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. Zdravíme dalšího posluchače. Dobrý den z Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den, tady Řeťa, jsem vám poslal SMS-ku z písku z Teo ze Šumperka. Já jezdím hodně na kole a počkejte, já jsem vám rád jenom vypnu.
To jste hodný.
Tu příhodu jsem měl prostě z ničeho nic, jo, to přišlo z nenadání a kdyby se neopřel o slova nezastavil, tak nevím, tak jsem asi dopadl špatně. To se mi stalo podruhé, že já mám problémy s takovým, ale už jsem ho jako snížil, jo, měl jsem 175 na 120 a už to mám na 140 na 8, 90 asi nějak. A chtěl se zeptat, jestli to je nějaká příčina z toho, já se dostresuju, jestli to je nějaká příčina z toho právě, z toho, co je životosprávy na tady z těch problémů, pana doktora.
Dobře, já děkuji za dotaz. Skutečně vysoký krevní tlak, jak jsem říkal, je nejčastější příčinou a problém může být také takzvané kolísání. To znamená, že pacient může mít jednu chvíli velmi nízký tlak, potom velmi vysoký, ty tepny v mozku nestačí na to reagovat a může dojít ke vzniku mozkové příhody. Takže určitě ten krevní tlak je potřeba řešit a být velmi přísný při jeho snižování.
Děkujeme každopádně za zavolání i vám, Břeťo, přejeme hodně zdraví a podíváme se na písemný dotaz. Dobrý den, existuje nějaké preventivní vyšetření, v jakém stavu mám mozkovou tepnu, ptá se pan Dvorský.
Já děkuju za dotaz, ano, existuje, my ho provádíme, je to ultrazvukové vyšetření krčních a mozkových tepen, respektive tepen, které přivádějí krev do mozku. Je to velmi důležité vyšetření, v rámci kterého my můžeme zjistit, jestli už se ty tepny, když to teď řeknu jednoduše laicky, nepřiucpávají materiálem, tedy aterosklerózou, respektive kornatěním. My jsme schopni tu míru toho ucpání měřit a samozřejmě můžeme stanovit podle míry toho ucpání i riziko vzniku mozkové příhody. Velice často se stává, že pacientům to zjistíme zcela náhodně právě v rámci nějakého preventivního vyšetření a v případě, že to ucpání již významné, respektive velké, což pro vaši představu může být zhruba asi 70% TC lumen nebo průtoku té tepny je ucpáno, tak doporučujeme pacientům preventivní operační řešení, tedy chirurgické, když to řeknu zase opět jednoduše, vyčištění té tepny od té usazeniny, od té aterosklerózy. Takže určitě je to velmi důležité vyšetření. Doporučoval bych to zejména u pacientů, kteří mají buď pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že rodiče nebo příbuzní utrpěli mrtvici, u pacientů, kteří mají vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký krevní tuky a tak dále. Takže určitě velmi vhodné.
Další velmi zajímavý posluchačský dotaz. Dobrý den, prosím, může pacient 2 roky po mozkové příhodě létat letadlem? Děkuje posluchačka z Opavy.
V obecné rovině ano, ale je potřeba se vždycky podívat na konkrétní případ, jestli pacientovi zůstaly nějaké neurologické následky a jak je na tom i kognitivně, to znamená nejen po té stránce hybnosti končetin, ale jestli nebyla třeba porušená jeho paměť, úsudek, koncentrace a tak dále. Takže velmi obecně ano, ale je potřeba určitě individuálně řešit zase přes neurologická vyšetření.
Další dotaz. Dobrý den, mám tlak 154 na 85, jsem po mozkové příhodě. Je to podle vás v normě? Děkuji, Karel.
Děkuji za otázku. Určitě ne. Určitě by ten tlak měl být podstatně nižší. Já jsem to tady už říkal před chvíli. U těch pacientů po mozkové příhodě jsme na to velmi přísní a tam se snažíme, aby ten tlak nepřesáhl hodnoty 130 systolického tlaku a 80 diastolického. Takže určitě doporučuji posílit tu léčbu a zase doporučuji pravidelné kontroly nejlépe doma pomocí domácího monitoru.
Posluchači Českého rozhlasu Olomouc hodně píší do apatiky, takže rychle k dalšímu dotazu. Může být příčina cévní mozkové příhody nízký hemoglobin 60? Děkuji.
Ne, naopak, někdy se může stát, že když ten pacient má v důsledku nějaké hematologické choroby toho hemoglobinu více než je norma, takže ta krev, když to řeknu jednoduše, velmi hustá, takže může dojít ke snadnější tvorbě té krevní sraženiny. Ale jak říkám, toto je extrémně vzácná příčina vzniku mozkové příhody, myslím to velké množství hemoglobinu.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, už roky užívám léky na vysoký tlak, nyní mám tlak nízký, 90 na 85. Mám ty léky dál užívat a souvisí nějakým způsobem i s nízkým tlakem mrtvice?
Co se týče nízkého tlaku, tak může dojít k rozvoji cévní mozkové příhody u pacientů, kteří mají významným způsobem přiucpané ty mozkové cévy a dojde k náhlému prudkému poklesu krevního tlaku, kdy to řečiště na to není schopno reagovat a dojde ke snížení prokrvení mozkové tkáně. Ano, toto jsou vzácné případy, kdy k cévní mozkové příhodě může skutečně dojít, ale 95% pacientů nám přijíždí do nemocnice s velmi vysokým krevním tlakem.
S docentem doktorem Danielem Šaňákem z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci se bavíme o mrtvicích v apatice Českého rozhlasu Olomouc a bavit se určitě budeme i nadále, protože pane docente, opět se nám někdo do vysílání dovolal. Přejeme dobrý den.
Dobrý den, dobrý prosím den. Vás, já mám panu docentovi dotaz. Už čtvrtý rokem po mrtvičce a teďka jsem brala prášek na ředění krve, ten beru od začátku, Eliquick, a to prý se nemusí vůbec jako kontrolovat, a pak beru, Indapamid.
Indapamid, my to slyšíme, ano. Ano, my jsme to slyšeli, můžete pokračovat, ano.
No a ještě se beru na revma jeden atestu. A klexu.
Ano, slyšeli, ano, slyšíme. A váš dotaz?
No a to a klexu, Jo, to mi dělalo dobře, ale to na to rozšíření cév, to jsem musela přestat brát, poněvadž jsem dostávala křeče až ke kolenům, jako jo, co mi to dělalo. Párkrát nic a pak mi to tak začalo dělat, tak nevím, co mám dělat teďka.
Dobře, dobře, pan docent rozumí vašemu dotazu.
Takže pochopil jsem, že paní užívala jeden lék na ředění krve, který dáváme pacientům, u kterých je příčinou vzniku cévní mozkové příhody srdeční arytmie, o které jsme mluvili na začátku, jmenuje se fibrilace síní. To je závažný problém, protože arytmie, tato arytmie u většiny pacientů se nějak neprojevuje, takže pacient ani netuší, že má fibrilaci síní a je to takzvaná časovaná bomba, protože jednoho dne se vytvoří v srdci skrz tuto arytmii krevní sraženina, která náhle ucpe mozkovou cévu a to jsou zpravidla vůbec ty nejtěžší typy mozkových příhod, s kterými my pak bojujeme. Ten lék, který pacientka zmiňovala, byl právě nasazen proto, aby k tvorbě těch krevních sraženin nedošlo.
Dobře. Pane docente, my jsme tady několikrát společně zmínili rehabilitaci. Jak vlastně ta rehabilitace vypadá a nakolik je důležitá v tom procesu uzdravování?
Tak, ta rehabilitace je nesmírně důležitá. Je potřeba si uvědomit, že my samozřejmě máme super specializovaný síť center, která poskytnou pacientům tu perfektní, moderní, efektivní akutní léčbu, ale pak je fáze druhá a to znamená rehabilitace. My bychom byli velice rádi, kdyby většina těch pacientů mohla využít i lůžkovou rehabilitaci. Bohužel v České republice zatím ta síť není taková, jako bychom si představovali. U nás v nemocnici se nám podařilo zvýšit tu lůžkovou kapacitu o dalších 12 lůžek, takže v tuto chvíli to určitě bude pro pacienty lepší, než to bylo. Tím bych chtěl jenom komentovat ten první telefonický dotaz, kdy volal pacient, že bohužel tehdy na rehabilitaci jít nemohl skutečně, ale i tak to vnímáme, že bychom byli rádi, kdyby těch pacientů bylo co nejvíce. Takže určitě je to velký úkol pro nás do budoucna odborné společnosti a další organizační složky, aby těch rehabilitačních lůžek bylo co nejvíce, aby většina těch pacientů skutečně mohla dostat i kvalitní další fázi té zdravotní péče po mrtvici.
A to byla poslední odpověď na otázku docenta doktora Daniela Šaňáka z neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, který byl hostem Českého rozhlasu Olomouc. Pane docente, moc děkujeme.
Já také děkuji za pozvání, přeji hezký den.
Naslyšenou. Apatiku pro vás připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.